začnem takmer od Adama, keď asi pred 15 rokmi tam tak zaznelo, že tá digitalizácia veľmi rýchle napreduje a nebudeme mať na Slovensku okrem jednej verejnoprávnej a dvoch, troch televízií, že ich budeme mať desiatky a stovky, sa nechcelo veriť, a keď tak nejakej ďalekej budúcnosti. Ale to prišlo o pár rokov a dokonca aj tá vízia, že trend je taký, že každý bude vysielať každému, to sa zdala naozaj ešte fikcia, nie tak dávno, a teraz cez mobily a naozaj v priamom prenose sa vlastne vysiela, každý robí program každému svojím spôsobom. No ale ja som bol pri zrode katolíckej televízie, vtedy ešte bola spoločne s televíziou Noé. No a hneď keď sa to rodilo, vymysleli aj reláciu Medzi nebom a zemou, je úplne najstaršia relácia v kresťanskej dejinách, kresťanskej televízie aj v Čechoch, aj na Slovensku. Dokonca som mal tú čest, že vôbec vysielanie televízie Noé, spoločné ešte, začínalo už, ktorú som celebroval v Ostrave, vtedy sa spúšťalo vysielanie. No a táto relácia, vtedy, ako som ju koncipoval, chcela byť v úvodzovkách celebrity a zámerne som chcel pozývať tak na striedačku veľmi významných ľudí a veľmi obyčajných ľudí, aby sa dalo rovnítko, že aj to sú celebrity, aj to sú celebrity. A nie len tých, ktorých ten marketing komerčných médií vybuduje. Môj taký vklad pre televíziu chcel byť aj to, že tam pozvem ľudí, ktorí v tejto televízii neboli. Viete, že musí dosť často reprízovať, aby vôbec mala čím pokryť ten vysielací čas. A takže také osvieženie a plus aj zladiť tých hostí skôr evangelizačne, teda ľudí, ktorí nemusia byť až taký striktne praktizujúci, taký Feldek sám povedal, že on je agnostik a teda formálne luterán a skutočne ani nevieme čo. No, ale prebásnil krásne hymnus na lásku od svätého Pavla a určité veci, ktoré keď od neho zaznejú, tak oveľa tí bežní ľudia to viacej zoberú, než keby som to ja povedal. Ako kňaz, pretože kňaz to je jeho poslanie, tak čo iné bude hovoriť. Ale keď takýchto ľudí, ktorí sú z bežného života známi a aj oni sa vyjadria a prihlásia k určitým hodnotám a názorom, tak pre ľudí je to také potvrdenie, že však nie sú až takí zvláštni, keď si niečo podobné myslia. Kritérium, ako mám na tých hostí, je striedať mužov, ženy, tak proporčne mladších, starších a laikov, klerikov. Čiže taká zmes. Cieľene sa zameriavam aspoň občas aj na tých, ktorí odchádzajú, a to sa nám podarilo naozaj veľmi vzácnych pre budúcnosť alebo pre históriu, napríklad Jan Motulko, posledný, teda vtedy už žijúci, keď Weigl zomrel, básnik katolíckej moderny, mal 90-ku a na tri kamery nám krásne narozprával jeho pohľad na celý život, hodnotenie s fotografiami, so všetkým. To je tak cenné, už nič iné potom vlastne neuverejme. Abo profesor Vaško, dekan z filozofickej fakulty z Ružomberka, z univerzity. No, rýchla rakovina, to je jeho posledná výpoveď, jeho posledný odkaz. Karola Kálaja, no už by sme mnohých viacerých mohli spomenúť, ktorí takto vďaka tejto relácii máme už v archíve veľmi cenný materiál a hovorím štúdiovo kvalitne nasnímaný, aj po tej estetickej stránke sú tam šikovní kameramani, takže zas, keď z môjho pohľadu napríklad hodnotím talianske televízie, náboženské trepars, je tam Telechiara, oblasť Veneta, kde sú, ozaj to je taký priemyselná oblasť a dobre situovaná a aj majú prostriedky. Z tej televízie cítite, že je to čosi také amatérske, také ťažkopádne. Si trúfne povedať, že táto televízia to, čo už urobia, má taký šmrnc, až by som povedal, silno profesionálny. Čo majú nevýhodu je, že majú veľmi málo prostriedkov a tým pádom toho programu sa nedá tvoriť veľa. To robiť prenos jednou kamerou zvonšia s piatimi, to je obrovský rozdiel. To je ako hrať, keď máte v kapele len dvoch nejakých hudobníkov a piatich. To proste cítiť aj z toho výberu záberov a pestrosti a tak ďalej. Ale čo teda je podstatné ako pri mozaike alebo na výstave, kde je veľa obrazov, a keď si predstavím tých 137 ľudských osudov, z ktorých veľká časť alebo aj ľudských názorov, skúseností by zostala bez toho, že by o nich okrem blízkych príbuzných niekto vôbec vedel, a keď si uvedomím, že sa to čo určité bohatstvo, aj ľudské, aj duchovné, dostalo medzi tých, ja neviem, 40 tisíc ľudí, a že sa to už x rokov zasieva, tak si myslím, že v rámci toho malého Slovenska je to čosi teda veľmi silné, že sa veľmi veľa ja som len prostredník, ale dokázalo, podarilo vyťahať z ľudí toho nažitého a toho dobrého alebo pozbudivého, to televízia dobrých správ, aj keď to je diskutibilné, čo je dobrá správa, pretože v médiách platí zásada, že keď pes pohryzne človeka, to má len smolu, ale keď človek pohryzne psa, tak to je správa. Takže ono to je v takej dobe, čo sa považuje za dobré a čo nie za dobré, ale pozbudivých, pozitívnych príkladov a skúseností, myslím si, že sa takto dostalo veľmi veľa do priestoru, veľmi veľa medzi ľudí. Keď ideme nepripravene s holými rukami, nahráva sa síce do záznamu, ale akoby na ostro, čiže už sa to nestriha až na, keď je nejaké také brevty výraznejšie, z času na čas niečo. Tak človek musí počúvať a rozmýšľať, ako ten človek hovorí a reagovať na to, čo hovorí a zase ten host nevie, čo sa ho spýtam, čiže musí v tej chvíli si premýšľať tú odpoveď a to dáva tomu tú takú vierohodnosť a bezprostrednosť neraz lepšiu, než keby to robil profesionál. Práve v tej takej spontánnosti, možno je to, keď to prepíšete, tak je to kostrbaté, neviem, aká aj tá aj mimika, aj ticho, pri televízii, pri obraze má svoje miesto a niekedy je presvedčivejšie, než veľa hovorenia. Takže takto prebiehala relácia. Napríklad zaujímavý host bol, keď sme mali z tú reláciu, hovorím, tak nejaký sa to zišlo primerane nejakú takú výnimočnú slávnostnú spraviť. Tak sme rozmýšľali, koho no hosti, hovorím, už kardinál Korec nevládze, prezidenta nechceme, politikov tam, teda ako politikov zásadne nevolám. Kardinál Tomko už bol, tak nevedeli sme, koho takého významného. A tedy napadlo, zavolajme storočného človeka. Tak sme aj hľadali, nebolo to ľahké a sme prišli k jednej, je tu aj teda pán teta Lili. Ona by tri relácie po sebe nahrala úplne v kľude. Storočná, pamäť perfektná, slovenčina moderná. Ona pochádza, alebo žili v Šťavnici, ešte mi hovorí, teraz sa tam tlačia tí developéri a všetko to tam zrujnujú. A také dobré slovíčka, alebo keď som sa pýtal, či ako sa stravuje. No keď ma chytí šajba na varincie na 3 dní a to, a ak teda čo ako varí, takže veľmi živá relácia, som nestihla, ani otázky, ktoré sme tam mali také symboly spravené, že stovka žiarovka, že čo bolo pre ňu svetlo, stovka kliniec, čo bola pre ňu istota, 100 korunáčka, čo boli pre ňu hodnoty. Všetko sme to mali pripravené, ani sme to nepoužili, pretože teta Lili, keď spustila, tak náš žiaľ zomrela krátko na to, na prudkú rakovinu, inak fyzičku, myseľ jasnú, som sa spýtal na choroby, že no choroby, a prežila si teda veľmi ťažké choroby počas života. A hovorí, no kamarátka taká mladšia, 80-ročná mi volala, že sa máme stretnúť v meste, tak som išla s ňou na kávu a prvé, čo spravila, vysypala mi z kabelky lieky, aké užíva. Hovorí, zabalíš to, že my sme sa tu prišli tešiť zo života, nejaké niečo bolí, na plakanie je noc, cez deň sa má usmievať, a keď plakať, tak v noci. Takže také, keď to ja, keby som to ja hovoril, tak to beriete, ľahko sa ti hovorí, a keď to povie 100-ročná babka, tak a to už sa zdalo, že v živote chodí nebude a všeličo, čo sa tam aj teda dá dočítať. Takže to sú, hovorím, rôznorodné osudy. No potom prišla aj tá myšlienka, že niekoľko z nich vybrať a vydať knižne. Zrobili sme to tak, že sme si traja dali zoznam hostí a zakruškovali sme. Samozrejme, aj pri tej knižke bolo kritérium aj takých, aj mužov, aj ženy, aj z rôzneho, aby tá pestrosť tam bola. No a zakruškovali sme asi 30 každý a tých, čo sa prelínali, tak sme vybrali. A veru, tie typy sa dosť zhodovali. Samozrejme, nejaké uprednostnenie ešte všelikoho, treba, že tam jedna reholná sestra, no ešte ďalšie 4 podobné osudy, ale nechcem dať 4 reholné sestry, alebo je tam Paul Reiter, horolezec, no máme aj iných športovcov, ale predsa taký, je to taká ikona, a pozná pána Mikuša, že a ja Paul Reiter, a taká nemu. A tak sú tie nitky pospájane. Táto akoby, alebo tematika, ale nie, čo si skôr také hlboké vnútorné, že sa týka vzťahu k prírode. A aj tá naša hliadka ochrancov prírody Opatovská, aj Klumavý prírodovec, ktorý fungoval ako súčasť pionierského domu v Trenčine, ale som ho vnímal viac ako skalskú gildu, lebo to malo takého ducha, a nie politického, ale teda vo vzťahu kresťanských hodnot a vzťahu k prírode a úcty k prírode a lásky k prírode a také boli aj vzťahy medzi nami. Boli to naozaj krásne roky, na to je veľa spomienok. Ako si do tých knížek sa to nedostalo možno preto, že sme tam nič nevyviedli také zlé. Ale je pravda, že ak mám byť pravdivý k svojej minulosti, tak treba sa aj týto rokov hlásiť. A potom aj tá práca na olympiáde, kde je na tom okresnom kole, ktorý je vlastne Riečica, či cez to školské sa dá dostať, ale väčšina to končí na okresnom, tak tam mi pán Mikuš veľmi pomáhal. No on sa s nám aj svojím spôsobom darilo. Ja som bol býval okresné, krajské a potom celoslovenské kolo biologické olympiády, tak som bol prvý raz tretí, potom druhý a potom vlastne prvý na celoslovenskom kole, takže, ale bolo to tak s tým, že žiadna profesionalita nás to strašne bavila, tí, aj tí v tej porote starí, teda pracovníci v oblasti ochrany prírody videli, že my sme za to zapálení, že to nie je nám nejaký stríčkov porobil, ako niektorí to mali formálne perfektné napísané, no oni videli, že ja som si to sám dvomi prstami klepkal, tie fotky som si sám vyrábal, taký 7. 8. a robil. A malo to tú vierohodnosť, ktorá myslím si, že tiež aj toto brali do úvahy. No a potom plus naozaj to mal aj rozsah, aj literatúru, ktorú pán Mikuš mi požičiaval zase odbornú, a chránené rastliny Slovenska a všeličo. Tak malo to význam a aj to bolo vlastne prvé veci, čo som také ucelené napísal, boli olympiády fakt. No a v rámci stretnutia my sme mali každý mesiac klub stretnutie, tedy to bolo v Toske v klube. Áno. Tam, čo bol Rajtar aj so Zavadským. Oni sa vtedy vracali z expedície z Nanga Parbatu. Áno. Ja som bol tedy nejaký siedmak, asi pred sami tak zdá, alebo aj menší možno, siedmak, možno šiestak. A títo horolezci, ešte diapozitívy, vtedy kvalitné, farebné, to my sme len tie čierno-biele, sme boli zvyknutí na ten náš do červená svet zúžený a zrazu tam z Himalají fotografie diaky krásne nám premietal. No tak sme boli tí samozrejme očarení a mňa cestopisy a knihy aj o horolezcoch vždy zaujímali aj predtým aj potom. Tak pre mňa to bol taký nedosažiteľný vzor a ešte aj do také knižky nám podpis autogram dal aj Rajtar aj Závadský, takže to vždy, keď bola nejaká niečo o Tatrách, sme pozerali, či tam nie je. To bolo 74. myslím. Sa mi tak zdá. A 91. to je dosť rokov, 23 rokov neskôr, som v seminári išiel práve do kaponky a na schodoch zvonil telefón v seminári, tak som ešte aj váhal a hovorím, zoberiem to. A tam sa ozval Paolo Rajtar, že už sú pred v Ríme vlastne tak na okraje, že sa im pokazil autobus, že dokáže zaradiť maximálne dvojku, niečo v prevodovke, a že či by som vedel pomôcť. No tak som ho ponalikoval, boli aj na pomerne dobrom bode do takého ústavu salesianského, kde mali aj strednú školu, odbornú dielne a tak ďalej, kde boli aj ubytovaní, tak som ho odnavigoval, to na tej dvojke tam prešiel pomaličky. No a ja som po večeri seminárske pekne zbalil ruksak a išiel som za nimi. Tak už ubytovali sme ľudí a potom sme si tak sadli na terase. Ja som vždy donesol nejaké talianske víno, už sa položil a sa srajter ako dobrý koral marín, víno a síry to musí byť, keď sa by človek zdravý vytiahol, tak ja som samozrejme vykal, pre mňa to bol nedosažiteľný vzor, ale Marian, snáď mi nebudeš vykať, veď horáci všetci týkajú. Tak to bol pre mňa taký, zrazu si srajterom potýkať, no tedy samozrejme sme volali dobrom vzťahu a keď som mu kvôli knižke volal, niečo ešte upresniť, kvôli tejto knižke pred, dá sa povedať, pár týždňami. Takže prepáč, zavolám ti neskôr. Dobre, zavolal mi večer, hovorí, vieš, 79-ročný. Bol som v 3200 v takom dosť ťažkom teréne, ja som mal nemotorných dvoch klientov, som v Alpách, tak som ich ťahal hore, nemohol som ti viacej telefonovať. Takže ešte stále funguje, ja to medzi tým kus veľa vody do ľubáhom odplával.